Labdien, jūs izlasies lidot Čehu aizsardzības zonā, seko piespēlēs vārtiem Miķelim Rēdlihām. Miķelis eleganti nogulda aizsargu un piespēlē arī pūs zilo līniju Kristapam Sotniekam.
Lodzo?
Sotniek dodas uzbrukumā. Piespēlēs labo mamu Guntim galviņam pārāk stiprā. Bet Ripa tomēr rāds paliek pie mums. Aleksandrs Jerofejevs, veiksmīgi apstāvēt pretinieku, iespēl Laurim Dārziņam, Edgar Kuldes slīda, glābjūs un vārtī. Tik smagi nopūtās, Čehijas hokeja izlases treneris. Viņš ļoti labi zina, kas ar viņu notiksies. Spējas noticēt, 1-0, 1-0 cieniem jau. Hokeja draugi.
Anatolī, tu beidz ākstīties, jau tu bērnas, sarnas kaut kāds.